hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatın xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev xəbərlərdə. Bağdatda intiharçı bombaçının son hücumundan 17 nəfər ölüb, 41 nəfər yaralanıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Birləşmiş Ştatları İranla gedən danışıqlara qoşulmağa çağırır. Human Rights Watch həbsxanada ölən Alqayit Məhərrəmovun ölümünün hər tərəfli istintaqına çağırır. Pakistanda şiələrin toplaşdığı yerə hücum planlaşdırmaqda şübhəli sayılan 15 nəfər həbs olunub. Xəbərlər. Bağdatda intiharçı bombaçıların son hücumu bugün 17 nəfərin ölümünə və azı 41 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Amerika hərbçilərinin bildirdiklərinə görə hadisə avtobus partlayarkən baş verib. Avtobus Bağdadın Qədəmiyyə məqbərəsinə gedən yolda qurulmuş, var yerə çırpılaraq partlayıb. Həmin Qədəmiyyə məqbərəsi yaxınlığında həmçinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə açıqmadan sonra bugün başqa bir partlayış olmuşdu. Açıqmada 2 nəfər ölmüşdü. İraqda nələr baş verir? Aşura günü ərəfəsində baş verənlər barədə ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işləyək.
Aşura günü İraq şiələri, həbələ başqa ölkələrdən axışan şiə zəvvarlar 7-ci əsrdə Kərbəla yaxınlığında İmam Hüseynin şəhid olmasının il dönümünü qeyd edirlər. Səddam Hüseyn dövründə İraqda Aşura qadağı altında olub, ötən il Aşura günü baş verən terror hücumları nəticəsində 170-dən çox adam ölüb. Bu ilin aşurası da ciddi təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq itkisiz ötüşməyib. Kərbəlada keçirilən aşura mərasimlərində 10 minlərlə şiə iştirak edib, mərasimlər habelə Bağdatda və İraqın başqa şəhərlərində də keçirilib. Bakubadakı İraq Milli Qvardiyasının kazarması önündə partlayıcılı avtomobillə edilən hücum bir qvardiyaçı ilə bir mülki şəxsin ölümünə səbəb olub, Bağdatdakı dəfn mərasiminin iştirakçıları atəşə tutulub və bir neçəsi yaralanıb, həmçinin Bağdatda başqa bir dəfn zamanı intiharçı motosiklçinin törətdiyi partlayışda 4 nəfər adam ölüb və 40-a yaxın adam yaralanıb. Hadisənin şahidi Həmid Rəşid Təlal ölənlər arasında mərhum qadının yaxınları olduğunu söyləyib.
O sallələl ifticar, hana məkanı.
O ilə bura sürərək özünü partlatdı, burada o özü partladı, motosiklı isə orada uçdu. Ölənlər mərhum qadının əri, 2 oğlu, 1 qohumu və 2 nəvəsidir. Bu çox böyük itkidir. İraqda şiələrin üstünlüyü ilə nəticələnmiş parlament seçkilərindən sonra şiələrə hücumlar artıb. Çox adam narahatdır ki, sünni yaraqlılar belə hücumları ilə vətəndaş müharibəsinə təhrik etməyə çalışır. Məhz buna görədir ki, İraqın şiə liderləri dindarlara müraciətlərində qəti şəkildə qısas keçilikdən yayınmağı məsləhət görüblər.
İraqda baş verənlər barədə məlumatları Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Birləşmiş Ştatları İranla gedən danışıqlara qoşulmağa çağırır. Məhəmməd Əlbarədiyi Almaniyada çıxan Der Spiegel jurnalının son nömrəsinə müsahibəsində deyib ki, diplomatik səylər yalnız Birləşmiş Ştatlar danışıqlara qoşulsa uğur gətirə bilər. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlincə nüvə silahı əldə etməyə çalışmaqda günahlandırır. Tehran bu ittihamları rədd edərək nüvə proqramının elektrik enerjisi almağa yönəldiyini deyir. Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya İranı uran zənginləşdirmə planlarından əl çəkməyə, əmin eləməyə çalışırlar və danışıqlar silsiləsi gedir. Əvəzində iqtisadi üstünlüklər vəd edirlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush ötən gecə Belçika televiziyasına müsahibəsində İranla mübahisədə diplomatiyanın işlək olmasını istədiyini deyib.
We've got a common goal. And that is that Iran should not have a nuclear weapon.
Biz ümumi məqsədlərə gəlmişik. Bu İranın nüvə silahının olmamasıdır. Bizim dediyimiz də budur. Öz xarici işlər nazirlərini danışıqlara göndərəndə Britaniyanın da dediyi budur. Fransanın, Almaniyanın da dedikləri budur. Burada ümumi missiya var və mən əmin olmaq istəyirəm ki, yekdillikdə davam edəcək. Bunu George Bush deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin cümə günü demişdi ki, ölkəsi İranın atom enerjisi layihəsinə yardımı davam etdirəcək. Şimali Koreyanı nüvə məsələsi barədə 6 tərəfli danışıqlara qaytarmağa əmin eləmək üçün Çinin yüksək rütbəli rəsmisi Pxenyana uçub. Çin Komünist Partiyasının Beynəlxalq Departamentinin rəhbəri Wang Jiarui'nin səfərindən qabaq Çin bəyan eləmişdi ki, Şimali Koreyaya təzyiq çıxış yolu deyil. Bu arada Şimali Koreyanın BMT-dəki səfiri bildirib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar dinc yanaşı yaşamaq və daxili işlərə qarışmamağı vəd edirsə, danışıqlara qayıda bilər. İnsan haqları fəalları həbsxanada ölən 20 yaşlı Alqayit Məhərrəmovun ölümünün hər tərəfli istintaqına çağırırlar. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonraki toqquşmalara görə tutulmuş Məhərrəmov ötən ilki məhkəmə zamanı ona istintaqda işgəncələr verildiyini demişdi. Məhkəmə onun vəsatətini və iddialarını nəzərə almamışdı. Bu həbsdə Məhərrəmovun həbsxanada ölməsinin səbəbi bəlli deyil. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının məlumatında bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs olunmuş 20 yaşlı Alqayit Məhərrəmovun ölümü ilə bağlı təhqiqat aparmalıdır. Təşkilat bildirir ki, məhbusun ölümünün səbəbi ciddi araşdırılmalı, nəticələri açıqlanmalıdır. Müsavat Partiyası Başqanı Müavini Mehman Cavadoğlu hazırki dövrdə müxalifətin seçki məhbuslarının taleyindən narahat olduğunu bildirir.
Seçki məhbusun biri rəhmətə getdi, araşdırılır, aydınlaşdırılır ki, görək hansı səbəblərdir, hansı səbəbləri öyrənilir. Bir az özəndə elə bir situasiya yararıb ki, hətta azadlıqda olarkən belə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq təhlükəli, həbsxanalarda bu təhlükə bir az da çoxalır. İstənilən halda bu adamların həyatı, oradakı vəziyyəti daim ictimaiyyətin diqqətində olmalıdır. Bu son vaxtlar islah əmək məsələlərində baş verən bu hadisələr bu məsələdə bir az həyəcan yaradır, təşviş yaradır.
Mehman Cavadoğlu, yerli hüquq müdafiəçiləri Alqayit Məhərrəmovun istintaq dövründə ona işgəncələr verildiyini bildirirlər. Qohumlar da bildiriblər ki, Alqayit Məhərrəmov 2003-cü ilin oktyabrında həbs olunduqdan sonra istintaqda onu döyüblər. Məhkəmə onun haqqında 3 il cəza kəsəndə hakim Məhərrəmovun işgəncələr haqqında dediklərini nəzərə almayıb. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov bildirir ki, bu hadisəni nəzarətdə saxlayırlar.
Son hadisələrlə əlaqədar əlbəttə ki, bir çoxlarında və xüsusi olaraq seçki məhbuslarla bağlı belə bir narahatçılıq yaranıb. Bu ölümlə əlaqədar hər hansı bir versiya irəli sürmək istəmir. Bilirəm ki, onun valideyni həmin həbsxanaya daxil olublar. Orada onunla bir yerdə cəza çəkən axır bir qısa zamanda onunla təmasda olan məhbuslarla da görüşüblər, danışıblar. Ekspertiza nəticələrini gözləyib.
Murad Sadətinov, Alqayit Məhərrəmovun ölümü ilə bağlı ekspertiza rəyi hələ açıqlanmayıb, ancaq onun ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilir. Oktyabr hadisələri ilə bağlı 100-dən çox adam həbs olunub, onların 85-i şərti azadlıqdan məhrum edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiyada İnsan Haqları Təşkilatının ofisi qarət olunub. Sankt-Peterburqda memorial təşkilatının fəalı Tatyana Kosinovanın dediyinə görə, naməlum basqınçılar təşkilatın yaşlı bir işçisini yerlə sürüyərək çölə çıxarıblar, o hospitala düşüb. O, Kosinova basqınçıların 2500 dollarlıq avadanlıq apardıqlarını deyib, o, basqının qarət məqsədi ilə edildiyini başqa bir motiv görmədiyini bildirib. Bu arada memorialin başqa bir rəsmisi Yuri Rybakov burada siyasi motivlər gördüyünü deyib. Gəncədə Aşura günü toplantının geniş olacağını nəzərə alaraq polis təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyini bildirir. Səadət Aşıq qızı xəbər verir.
Fevralın 20-sində Aşura mərasiminin təhlükəsiz ötüşməsi üçün Gəncə şəhər polisi bugündən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bütün polis heyəti səfərbər olunub. Qeyd edək ki, hər il Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən şiə müsəlmanlar Aşura gününü 5-ci İmam Məhəmməd Baqirin nəvəsi İbrahimin dəfin olunduğu və İmamzadə adlandırılan ziyarətgahda keçirmək üçün Gəncəyə axışırlar. Şəhər polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi İlqar Balakişevin dediyinə görə, bu səbəbdən də polis bugündən təhlükəsizlik tədbirləri görməyə başlayıb.
Şəhərdə ümumiyyətlə əsasən təmin olunması, təhlükəsizliyin qorunması, təmin olunmasının hamısını nəzərə almışıq, dislokasiya tutmuşuq bu hərəkətlərlə, camaatın getməyinlə, İmamzadanın özündə bütün tədbirlər nəzərdə tutulubdur.
Artıq hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları şəhərdə və İmamzadə ziyarətgahında vəziyyətə nəzarət edirlər. Onda deyək ki, polis əməkdaşları bütün gecə boyu burada keşik çəkəcəklər. Rəisin sözlərinə görə indiyə qədər İmamzadədə keçirilən Aşura mərasimlərində heç bir xoşa gəlməz hadisə qeydə alınmayıb. O ümid eləyir ki, bu dəfə də minlərlə adam öz ziyarətini təhlükəsiz şəraitdə başa vuracaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 4202 2112 2352. Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 4202 2112 2353. Bize elektron poçtla mektup da gönderebilirsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlık Elektron Poçt İşaresi rprl.org.
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Türkiyə hökuməti baş örtüyünə görə ali məktəbdən qovulanların əfv edilməsini gözdən keçirə bilər. Müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan baş örtüsü məsələsinin kütləvi gərginliklər yaşanmadan və cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında konsensus yaradılarak həll ediləcəyini söylədi. İhlas Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Türkiyənin cənub-şərq bölgələrinə səfərini davam etdirən Başnazir Erdoğan, Qaziantepdə Adalet və Qalxınma Partiyası Qadınlar Qurumunun toplantısına çıxış edərək, baş örtüsü məsələsinin düzgün şəkildə həll edilməsi üçün tərəfdarlarını səbirli olmağa çağırdı. Recep Tayyip Erdoğan 2000-ci ildən sonra müxtəlif səbəblərə görə universitetlərdən qovulmuş olan tələbələrə ümumi əf verilməsi üçün hökumətin təşəbbüsünü başqa tərəflərə çəkmək istəyənlər olduğunda sözlərini əlavə etdi.
Qanunlara gərək yox. Hüquqsallıqlara gərək yox. Bazı şeylər konuşulmaz, yatanır. Bunu iyi biliniz. Ama yaşamadıkları halde yaşamaları gerekenleri konuşanlar bu işin istismarını yapanlardır. Bunu da böyle bilmenizi istiyorum.
Dekabrın 17-sində Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə müzakirə tarixi almasından sonra baş örtüsü məsələsinin əvvəlki dönəmə nisbətən aktuallaşdığı müşahidə edilir. Siyasi müşahidəçilər keçmiş Turizm və Mədəniyyət Naziri Erkan Mumcunun hökumətdən istifasının arxasında Mumcunun baş nazir Erdoğanla baş örtüsü məsələsinin həllində həmrəy olmaması faktorunun durduğunda xüsusi qeyd edirlər. Maraqlıdır ki, 2002-ci il noyabrın 3-ündəki parlament seçkisinin kampaniyası zamanı Adalet və Qalxınma Partiyası baş örtüsü məsələsindən təbliğat vasitəsi kimi istifadə etməmiş Avropa Birliyi üzvlüyünə müzakirə tarixi alına qədər hökumət də baş örtüsünün dövlət qurumlarına sərbəst buraxılmasına israrçı olmamışdı. Erkan Mumcunun istifasından sonra baş örtüsü məsələsini istər Adalet və Qalxınma Partiyasında, istərsə də hökumətdə hansı məcraya yönələcəyi maraq doğurur. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türk.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan prezidenti Əsgər Akayev bugün bir daha təkrar edib ki, ölkədə Ukrayna və ya Gürcüstan tipli İnqilabların baş verməsinə yol verməyəcək. Akayev bugün beynəlxalq konfransda həmin bəyanatlar çıxış edib. Qırğızistan seçiciləri fevralın 27-sində parlament seçkilərinə getməlidirlər. Akayev dəfələrlə müxalifəti və müxalifətə yaxın olanları qiyamçılığa hazırlaşmaqda günahlandırıb. Bugün Qırğızistan paytaxtında 300-ə yaxın müxalifət fəalı nümayişə çıxaraq seçkilərin ədalətli keçirilməsinə çağırıblar və seçki prosesinin mediada azad işıqlandırılmasını tələb ediblər. Xəbərlər proqramı davam edəcək. Hər bazar ertəsi vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi suallar rəngli səslər verilişində.
Ədalətli padşah nağılları var bizdə. Bunlar demokratiya dövrünə aiddir.
Bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətində təhsil deyəndə elə bilirlər ki, bir kompüter bilməsən, bir ingilis dilində bu təhsil adlanma bilər.
Və hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər saatlarında duman, axşam yarımadanın bəzi yerlərində az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal küləyi əsəcək, arada bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 5-7 dərəcə, gündüz 9-11 dərəcə isti. Azərbaycan rayonlarında yağış, dağlıq rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arada bir güclənəcək. Temperatur gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti. Və bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Bağdatda intiharçı bombaçıların son hücumundan azı 17 nəfər ölüb, 41 nəfər yaralanıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Birləşmiş Ştatları İranla gedən danışıqlara qoşulmağa çağırır. Hüman Rais Voç həbsxanada ölən Alqayit Məhərrəmovun ölümünün hər tərəfi istintaqına çağırır. Bu saat olan xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Həmin proqram radiomuzun erməni və gürcü xidmətləri ilə də yayımlanır. Proqramı Ruzanlar Əşqız aparır. Thank you.
xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən, Urzanla Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin, ATƏT və CTZ Almanya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin kömək ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:15 və gecə saat 23:15-də efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Azərbaycanda neft sənayesinin yaşı 130 ildən çoxdur. Tarixi mənbələr göstərir ki, Azərbaycanda neft daha öncə, eramızdan əvvəl də çıxarılıb, İrana, Hindistana aparlarmış. O zaman neftdən müalicə üçün istifadə edərlərdi. Amma təkər kəşf olunanı hər şey dəyişdiyi kimi, neftin dəyəri də bir başqa oldu. İndi iş adamı gününü dünya bazarında valyutanın, avronun, bir də neftin qiymətini öyrənməklə başlayır. Belə olan halda Azərbaycan necə? Neftindən səmərəli istifadə edə bilirmi? Bakıdan Örəfşən Qəmbərov danışır.
Çox istiyorum, çabuk gelsin, bak Ceyhan moru attı. İstərəm yüzümüz gülsün, bak Ceyhan moru attı.
Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin tikintisi başa çatır. Böyük sərmayələr qoyulmuş neft layihələri artıq bu ildən böyük gəlirlər gətirməyə başlayacaq və əgər dünya bazarlarında neftin qiyməti indiki kimi yüksək qalsa, rəsmi proqnoza görə 20 ilə Azərbaycan neftdən 50 milyard dollaracağın gəlir götürəcək. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə isə bu rəqəm hətta böyük ola bilər. Bəs bu qədər pulu necə xərcləməli?
Məndə əksər olsaydı, onca istehsala. Bu 50 milyardın hamısını istehsala verərdim.
Əvvəl cəmaatın günlük zararını yaxşılaşdırardım. Pensiyaçıların maaşını artırardım. İşçilərin, bu büdcə işçilərinin maaşını artırardım.
Paylayardım da, paylayardım millətə. Millət yaxşı olsa, dövlət də yaxşı olar.
Mən istəyərdim ki, yersizlərə, əlillərə, əlsiz yersizlərə, o internatdakı atırmış uşaqlara. Nəyə xaçlayardık ki?
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. 50 milyard dollaracan pulu necə xərcləməklə bağlı, dövlətin də öz planları var. Bu yaxınlarda açıqlanan neft gəlirlərindən uzun müddətli istifadə strategiyasına görə, bu pulların 75% xərclənəcək. Qalanı isə gələcək nəsillərə, yəni 2025-ci ildən sonraya saxlanacaq. Dövlət Neft Fondunun prezidenti Sami Şərifov deyir ki, neft dollarları əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafına xərclənəcək.
Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının neft faktorundan asılılığını azaltmalıyıq. Məhz buna görə biz ön növbədə gələcək illərdə daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə məşğul olmalıyıq. Regionların inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq, kiçik və orta sahibkarlığının inkişafı da diqqət mərkəzindədir.
Samir Şərifov deyir ki, neft strategiyasının məqsədi odur ki, iqtisadiyyat hər tərəfli inkişaf edəsin və neft ehtiyatları tükənəndən sonra iqtisadiyyatda böhran yaranmasın. Amma Azərbaycanda heç də hamı neft milyardları ilə bağlı nikbin deyil. Müstəqil Neft Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, gələcək neft gəlirləri ilə bağlı fikir söyləyərkən, indiki neft gəlirlərinin necə xərclənməsindən nəticə çıxarır. O hesab edir ki, indi dövlət büdcəsinin əsasını təşkil edən neft gəlirlərini məmurlar səmərəli xərcləmirlər və bu sahədə şəffaflıq çatışmır.
Avtomobil yolunu tikirlər ki, keçəndən sonra onun yenidən təmir edilir. Azərbaycanda adı olan kağız üzərində. Lakin fəaliyyəti olmayan idman zallarıdır, şahmat məktəbləridir, hansısa klublardır ki, bir 20 milyon dollar vəsait sadəcə olaraq yazılır. Onun təyinat yerinə gedib çatması mümkündür. Yəni, bu da onu göstərir ki, hər ton neftdən ki, gələn gəlir var, onun insanların yaşamında faydalılıq əmsalı çox kiçikdir.
İlham Şaban deyir ki, neft pullarının səmərəli xərclənməsi həm də ona görə vacibdir ki, Azərbaycan 30-40 ildən sonra neftin tükənməsi reallığı ilə üz-üzə qala bilər. Adi vətəndaşların özləri isə neftin onların dolanışığına təsir barədə belə deyirlər.
Heç biz bilmirik, o hara gedir, bizim kimlər də qalır daldan baxa-baxa. Bir dənə bir yenilik yoxdur ki, görəsən, o neftin pulundan burada bir yenilik var.
Öz həyatımda mən pensiyasıyam, pensiya alıram. İndi yavaş-yavaş ildən ilə artırır, indi sürək pulu uzad. Şükür Allaha hiss edirəm.
Neftdən gələn pulları özləri yer, böyüklər yer, ciblərinə gedir.
Dolanışıq xeyli yaxşılaşır. Allaha şükür ki, burada çoxlu şirkətlər var. Mən özüm şirkətdə işləyirəm və görürəm ki, yaxşılığa doğru dəyişikliklər var.
Artıq xeyli müddətdir ki, dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksək olmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına bir xeyri də olub. Hökumət bu yaxınlarda bəyan edib ki, ki, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 2 milyard dollara yaxınlaşır və Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq ölkənin xarici borçlarının həcmini keçib.
Rövşən Qəmbərov. Bəzi mədəniyyətlərdə şərabdan tək əhvalı dəyişmək üçün yox, həm də Allahlarla ünsiyyətə girmək üçün istifadə edərmişlər. Gürcüstan arxeoloqlarının tapıntıları göstərir ki, bu ölkə ərazisində yaşayan qəbilələr şərabı dini ritualların komponentlərindən birinə çeviriblər. Gürcüstanda şərabçılığın inkişafı tarixindən Tiko Naçkeviya danışır. Naçkeviyanın reportajını Samirə Faik qızı səsləndirir.
Yabanı üzümlüklərin qalıqları ilk dəfə qütbdə tapılıb. Tapıntılar göstərir ki, buzlaşma dövrü başlayandan sonra yabanı üzüm səfərə çıxıb, özü üçün əlverişli iqlim şəraiti axtara-axtara yavaş-yavaş şimaldan cənuba doğru gəlib. Üzümün bir neçə min il davam edən səfəri Qafqazda və Mesopotamiya ərazisində başa çatıb. Bu, alimlərin fərziyələridir. Onlar güman edirlər ki, üzümçülüyün və şərabçılığın tarixi məhz Qafqazdan, Mesopotamiyadan və qədim Misirdən başlayır. Arxeoloqların tapıntıları göstərir ki, şərabçılığın mərkəzlərindən biri də Gürcüstan olub. Arxeoloq Malxaz Baramidzenin haqqında danışdığı tapıntı göstərir ki, Gürcüstan ərazisində üzümlüklər 13 min il əvvəl də var imiş.
Xolası Hadreul, Xurzeni yoxursa seti.
Ən qədim üzümlük mən Qafqaz regionunu nəzərdə tuturam, indiki Abxaziyada olub. Yaş Tifa dağında paleolit dövrünə aid qatda üzüm budağı, onun qalıqları tapılıb. Amma bu mədəni üzümlük deyildi, bu yabanı üzümü idi. İnsan hardasa meşədə üzümü tapıb, dadına baxıb və bəyənib. Bu sadəcə istifadədir.
Sünni yolla yabanı üzüm yetişdirmək üçün bir neçə min il gözləmək gərəkdir. Arxeoloqlar Şida Kartli ərazisində aşkar elədikləri mədəni üzümlüyün qalıqlarının bizim eradan 3200 il əvvələ aid olduğunu deyirlər.
İlk mədəni üzümlüyün qalıqları indiki Şida Kartlidə tapılıb. Bunlar yabanı deyil. Burada üzümü insan artıq özü yetişdirir. Daha bir maraqlı fakt. Orada bir yox iki üzüm növü tapılıb.
Bu göstərir ki, indiki Gürcüstan ərazisində yaşayan qəbilələr mədəni üzümlükləri bir neçə min il əvvəl salıblar. Amma Gürcüstanda şərab istehsalının tarixi məlum deyil. Arxeoloqlar tapdıqları şərab küpələrinin eradan əvvəl 6-cı əsrə aid olduğunu deyirlər. Alimlərin fikrincə 27 əsr əvvəl şərabçılıq Gürcüstanda inkişaf etmiş sahə olub. Qədimdə gürcülər şərabı necə istifadə edirlərmiş? Yalnız içki kimi, yoxsa şərabın başqa funksiyası da var imiş. Etnopsixoloq Gaga Nicaradze deyir.
Psixologiyada belə bir termin var, şuurun vəziyyətini dəyişməsi. Məsələn, sərxoşluq, yuxu, bəzi mədəniyyətlərdə alkoqolu Allahla, Allahlarla ünsiyyət üçün qəbul edərdilər. Dəlillər var ki, təsdiqləyir ki, Gürcüstanda da şərabdan bu məqsədlə istifadə edərmişlər.
Şərab dini ritualların mühüm komponentlərindən biri olub. Etnoqraf Gogi Goşiridzenin sözlərinə görə, qurban üçün ayrılan şərab xüsusi yerdə saxlanılırmış.
Şərabın ayinlər zamanı öz mənası olur. Şərab Allaha bağışlanardı. Bu məqsədlə istifadə olunan xüsusi şərab Ziyadaşi adlanırdı. Ziyadaşini saxlamaq üçün xüsusi bardaqlardan, xüsusi saxlı küplərdən istifadə
edirdilər.
Ziyadaşı saxlanılan küpələr bayramdan bayrama açılarmış. Dini ayinlər zamanı bu şərabdan istifadə ediblər və bu şərabı saxlayan, onu qoruyan ailənin başçısı olardı. Qalanlara şərab küpəsinə yaxınlaşmaq da qadağanıymış.
Bu, kişinin müstəsna hüquqi idi. Ailənin başçısı Ziyadaşini qoruyan adam idi. O, hər il küpədəki şərabı təmizləməli, küpənin qeydinə qalmalı idi. Ziyadaşiyə başqası əl vura bilməzdi. Onun saxladığı yeri getmək yasaq idi. Kimsə ora yaxınlaşa, küpəyə toxuna, şərabı qarışdıra bilməzdi. Deyirlər, hətta küpə zədələnsə, Ziyadaşiyə qəzəblənərmiş.
Bunlar Gürcüstanda tapılan arxeoloji materialların tədqiqinin nəticələridir. Daha doğrusu, nəticələrin bir hissəsidir. Rəvayət və nəzəriyyələr, cavabı tapılmayan suallar çoxdur.
Bu, Gürcüstandan Tika Naçkeviyanın reportajı idi.
Ermənistan diasporunun ölkəyə göndərdiyi vəsait Respublikanın illik büdcəsindən çoxdur. Ermənistanda çoxları hesab edir ki, xaricdən gələn vəsait sərmayə kimi xərclənsə yaxşı olar. Həginə Bunyatyan erməni diasporunun ölkəyə yardımından danışıb. Bunyatyanın reportajı ilə sizi Emin Hüseynzadə tanış edir.
Yerevan Nica şöbələrinin birində yeni cütlü 26 yaşlı Amerika vətəndaşı Sevan və 23 yaşlı Yerevan sakini Armeniyanın Nicat mərasimidir. Aralarında bir okean olsa da, gənclər bu məsafəni asanlıqla keçdiklərini deyirlər. Onlar internet vasitəsilə tanış oldular. Armeni Sevana erməni dilini, Sevan isə ona ingiliscəni öyrədirmiş. Dil tapandan sonra evlənmək qərarına gəliblər. Bir neçə gündən sonra təzə ailə Amerikaya gedəcək. Beləliklə, xaricdə daha bir erməni ailəsi olacaq. Diaspor ermənilərinin sayı demək çətindir. Ermənistanda xaricdə heç olmasa bir qohumu və ya dost tanış olmayan tapmaq bundan da çətindir. İndi Ermənistanda çox adam xaricdəki qohumunun göndərdiyi pulla yaşayır. Mərkəzi bankdan verilən məlumata görə, təkcə 2004-cü ildə xaricdə yaşayan ermənilər ölkəyə 750 milyon dollar köçürüblər. Bu isə Ermənistanın illik büdcəsindən çoxdur. Mərkəzi bankın rəhbəri deyir ki, 2005-ci ildə erməni diasporunun ölkəyə göndərdiyi vəsait 1 milyard dollara çatacaq. Ailələrə yardımdan başqa, Ermənistan üçün vacib olan bəzi proqramlar da diasporun hesabına reallaşır. Ermənistanda çoxları hesab edir ki, keçmişdə göndərilən pullar məqsədyönlü xərclənsəydi, daha çox kömək olardı. Uzun illərdir erməni diaspor cəmiyyətlərinin araşdırması ilə məşğul olan tarixçi Edvard Melkanyan da çoxluğun fikri ilə razıdır.
Hayır, Boruşaki, Batmakam...
Ermən xalqının yad ölkələrdə başqa xalqlar arasında yaşamaqda xüsusi tarixi təcrübəsi var. Bu, tarixdən gəlir. 4-cü əsrdə ermənilər dövlətçiliklərindən məhrum olublar və o zaman onların miqrasiyası başlayıb.
Tarixçi deyir ki, çoxları başqa xalqlarla qarışıb. Qarışmayan ermənilər Amerika, Fransa və ya başqa ölkələrdə yaşamaq təcrübəsini o biri nəslə ötürüblər. Mövcudluqlarını qorumaq üçün ermənilər illərlə kilsə, partiya, müxtəlif vətənpərvər ittifaqlarla birləşiblər. Belə nüfuzlu təşkilatlardan biri Birləşmiş Ştatlardakı erməni asambleyasıdır. Təşkilatın Ermənistan nümayəndəliyinin rəhbəri Arpi Vardanyanın dediyinə görə, asambleya üzvləri Amerika qanunlarını pozmadan Ermənistana yardım üçün əllərindən gələni etməyə çalışırlar.
Birləşmiş Ştatların prezidenti hər il başqa ölkələrə çatacaq məbləği təklif eləyir. O təklif eləyir, amma bu son qərar deyil. Bu məbləği Senat, Konqres təsdiqləməlidir. Onda biz aktiv lobbiçiliyə başlayırıq və biz bu məbləği artırmağa həmişə nail olmuşuq.
Erməni Asambleyasının Konqresdə lobbiçiliyi nəticəsində son illər Ermənistanın məsələləri ilə məşğul olan qrupun üzvləri çoxalıb. İndi bu qrupun 140 üzvü var. Erməni Asambleyası həm də ildə 2 dəfə diasporadakı ailələrin Ermənistana səfərlərini təşkil edir.
10-12 gün Ermənistanı göstəririk, ölkəni gəzirik. Ötən il 60 nəfər gəlmişdi, onlardan 40-ı vətəni ilk dəfə idi görürdü. Bu, xatirələr qalır, gülü sulayanda qaldığı kimi. Uşağa nə isə göstərəndə, onu tanış eləyəndə o mütləq nə isə götürür.
Suriyada doğulan Nuvar Cinanyan Ermənistana bir neçə il əvvəl qonaq kimi gəlibmiş. Bugün isə o, Yerevanın mərkəzindəki restoranında xarici qonaqları qarşılayır. 51 yaşlı Cinanyan iş adamıdır. Bir neçə il geyim keçim istehsalı ilə məşğul olub. Kipirdə, Bolqarstanda yaşayıb. Amma 2001-ci ildə yola Ermənistana düşüb. Deyir ki, burada özünü daha möhkəm hiss edir. Ötən il Nubat Cinanyanın oğlu Norayra Cinanyan da Yerevanın mərkəzində restoran açıb. Cinanyan deyir ki, onların ailəsi səbirlidir. Gənc müstəqil Ermənistanın çətinlikləri ilə barışır. Cinanyanın fikrincə onun kimləri azdır. Ermənistanın müstəqilliyinin ilk illərində çoxları elə bilirdi ki, varlı diaspor ölkəni az qalan nəfəssiz iqtisadiyyatına sərmayə qoyacaq və onu asanlıqla dirçəldəcək. Amma bu ümidlər hələ ki reallıqdan uzaqdır. Statistika göstərir ki,
Ermənistan iqtisadiyyatı diaspora o qədər də cəlb eləmir. Xaricdə yaşayan ermənilərin çoxu sərmayədən isə pulunu sadəcə yaxınına göndərməyə üstün tutur. Ötən ilin göstəricilərinə görə diasporun Ermənistana göndərdiyi sərmayə ümumi daxili məhsulun 10%-ni təşkil edib. Bu isə xaricdəki ermənilərin yaxınlarına göndərdikləri məbləğdən 2 dəfə azdır.
Bu Ermənistandan Hegini Bunyatyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və Cetizit Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:15 və gecə saat 23:15-də efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Hər bazarı ertəsi vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi suallar rəngli səslər verilişində.
Ədalətli padşah nağılları var bizdə. Bunlar demokrasi dövrünə aiddir.
Bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətində təhsil deyəndə elə bilirlər ki, bir kompüter bilməsə, bir ingilis dilində bu təhsil adlanıla bilər.
Dünyanın əksər ölkələrində insanların məhkəməyə inamı var.
Hər bazar ertəsi bir sual, hər bazar ertəsi rəngli cavablar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz, cavabları bilicilər verəcəklər. Azadlıq Radiosunda 1530 AM-də. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiyada Azərbaycan ilinin açılışından, Avropada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyət perspektivlərindən, Türkiyədə azərbaycanlıların yaşayışı və bu ölkədəki Azərbaycan cəmiyyətlərindən söhbət açacağıq. Globusun qonaqları. Azərrus Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədr müavini Almaz Xəlilov.
Bu il ərzində Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların fəal iştirakından həm mədəni xarakterli, həm ölkənin daxilinə gedən iqtisadi siyasi proseslərdə daha yaxından azərbaycanlıların iştirakını təmin etmək üçün müəyyən məsələlərə toxunulub qoyulacaq.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa şöbəsinin müdiri Nazim Qaraxanov.
İmkansız adamın da diaspora işində aktiv iştirak etməyi, maariflənməsi, müəyyən əlaqə saxlaması dövləti ilə, xalqı ilə, milləti ilə, onun tədbirinə qatılması bir qədər real görsəndir. Mən hesab edirəm ki, arası 5-6 ildən sonraki hazırki dalğa tam otursandan sonra biz artıq daha effektiv, daha həzmli işlər görə biləcəyik.
Türkiyədəki Azad Bütöv Adil Demokratik Azərbaycan Təşkilatının sədri Araz Aslanlı.
90-cı illərin əvvəllərində tələbə olaraq da gələn çox idi, işləmək üçün gələn də çox idi. İndi tələbə üçün gələnlərin sayı azalıb, çox azalıb, böyük fərq var, bir 10 dəfə azalıb təxminən. İşləmək üçün gələnlərin sayı azalıb, ancaq az azalıb.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Fevralın 16-sında Moskvanın Dövlət Kremli Sarayında Rusiyada Azərbaycan ilinin açılışına həsr olunmuş mərasim keçirilib. Mərasimdə Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyev iştirak ediblər. Rusiyada Azərbaycan ilinin elan olunmasının nə demək olduğunu bizə Azərrus Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədr müavini Almaz Xəlilov açıqladı.
Bilirsiniz, bu Azərbaycan ilinin 2005-ci ilin Rusiyada Azərbaycan ilinin elan olunması bu təsadüfü deyil, yəni artıq təcrübədə praktikada bu hal oldu. Yəni bundan əvvəlki il öncə Qazaxstan dili idi və belə bir ənənənin əsasını qoydular. Yəni ilin elan olunması bu gözəl bir hala təsadüf edir ki, bu il ərzində yəni Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların fəal iştirakından həm mədəni xarakterli, həm ölkənin daxilində gələn iqtisadi, siyasi iştirakını təmin eləmək üçün müəyyən məsələlər toxulub qoyulacaq. Həm də 2005-ci ilin Rusiyada Azərbaycan ili, 2006-nın isə Azərbaycanda Rusiya ilində elan olunması bu dövlətlər arası münasibətlərində istiləşməsinə gətirmək fikrində, yəni fikir belədir. İqtisadi əlaqələrinin inkişafına və dövlətlər arası münasibətlərin daha da yaxınlaşmasına təsadüf edən bir haldır. Bu il ərzində Rusiyada ilin axırına qədər Azərbaycanla bağlı həm mədəni, həm də dövlətlər arası iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulur.
Almaz Xəlilov. Azərrus təşkilatı Rusiya Liberal Demokratik Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskiyə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı söylədiyi fikirlərə görə etiraz məktubu göndərib. Almaz Xəlilov bu məsələni də bizə açıqladı.
Bir az öncə Jirinovski bir çıxışında qeyd eləmişdi ki, Qarabağ Muxtar Respublikası belə adlandırılanda qondarma Qarabağ Muxtar Respublikası ətrafında münaqişənin həlli yolu ancaq bu respublikanın MDB ölkələrinin sırasına daxil olmasıdır. Yəni, əgər bu cür adlandırılan qondarma Respublika MDB ölkələrinin sırasına qəbul olarsa, bu münaqişənin sonu və həlli tapılar. Bu da deməkdir ki, yəni müstəqil dövlət kimi bu Respublika MDB ölkələrinin sırasına daxil olmalıdır, o ölkənin müstəqilliyi, Respublikanın müstəqilliyi tanınmalıdır və o beynəlxalq hüququn azad subyektlərindən birinə çevrilməlidir. Bununla əlaqədar da bir etiraz məktubunu yazdırmış. Görə, heç bir müstəqil ölkə statusunu almayacaq, çünki bu Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycan təcavüz nəticəsində ərazisini itirmişdir. Müvəqqəti xarakter daşıyan haldır və Azərbaycan hər bir şey edəcək ki, öz ərazisini qaytararaq, ərazisinin bəyənilməsini qaytararaq ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin edir.
Bu Azərrus təşkilatının sədri müavini Almaz Xəlilovdur. Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən həftə Hollandiyanın Amsterdam şəhərində Hollandiya, Belçika, Almanya və başqa Avropa ölkələrindəki Azərbaycan icma və birliklərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan diasporasının problemləri və qarşısında duran vəzifələrə həsr olunmuş görüş keçirilib. Avropadakı Azərbaycan diasporasının vəziyyəti və perspektivləri barədə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa Şöbəsinin müdiri Nazim Qaraxanovla söhbət elədik.
Avropa Azərbaycanlılar Konqresini biz keçən ilin aprel ayındakı təsis eləmişik. Onun əməli fəaliyyəti keçirməsi üçün, real işini intensiv şəkildə salması üçün Dövlət Komitəsi belə bir diasporamızdan birgə belə bir taktiki metod hazırlamışıq ki, 3-5-4 ölkəni əhatə edən lokal xarakterli diaspora cəmiyyətlərinin toplantısını keçirdik. Bu halda deyək ki, Hollandiya mərkəz olaraq bölgədə Belçika, Danimarka, Fransa və Almanya. Bu sayaq lokal xarakterli tədbirlər özlə mədəni tədbirlər keçirdərək, məqsəd böyükləri diaspora quruculuğu ilə yanaşı olaraq lobby quruculuğu istiqamətində paralel iş aparmaqdan gedir. Mədəni tədbirlər vaxtı da diasporamızın ətrafında olan azərbaycanlılarla dostluq münasibətində olan yerli avropalıların bu sayaq tədbirlərə dəvət olunması nəzərdə tutulur. Biz planlaşdırırıq bu sayaq tədbirləri Avropanın 4-5 ölkəsində qonşu 5-6 ölkəni əhatə etməklə, yəni ümumən götürəndə tam Avropa coğrafiyasını bu əhatə edəcəkdir. Bu nöqtəyə nəzərdən də konkret deyə bilərəm ki, Avstriyada bu sayaq tədbir planlaşdırılır, növbət tədbir. Qonşu Çexiya, Macaristan, Rumuniya, İsveçrə, Almaniya ölkələrindəki diaspora cəmiyyətlərinin və diasporanın üzvlərinin ora dəvəti ilə. Sonra Polşada, yəni bu sayaq lokal tədbirlərlə biz istəyirik, bax, deməli, mədəni tədbirlər keçirdərək həm diasporamızı, həm də diasporamızın ətrafında olan potensial lobby quruculuğunda iştirak edəcək gələcək şəxslərin dəvət olunması ilə belə mədəni tədbirlərin keçirilməsi ilə məli işimizi aparaq.
Məsələn, cəmiyyətlərin Avropada Azərbaycan cəmiyyətlərinin sayı çoxdur. Elə Almaniyanın özündə bir şəhərdə bəkimdə onlarla cəmiyyət var. Amma bir məsələ var ki, onların çoxu adları var. Hətta bəkim iş görsələr də bir-birilərindən xəbərləri yoxdur ya da aralarında münasibətlər o qədər də isti olmur. Yəni deməksən ki, bu hansısa koordinasiya işi görüləcəkmi ya da bu koordinasiyanın təmin edilməsi üçün hansısa iş görüləcəkmi?
Koordinasiyanın təmin edilməsi üçün artıq iş çoxdan görülməyə başlayıbdı. Yarandığı dövrdən bugünkü günə qədər Dövlət Komitəsi Avropa məkanında fəaliyyət göstərən illi xırdalı tək başına və yaxud da federativ qurumlarda təfsir olunmaq şərtinə fəaliyyət göstərən bütün icmalarla, dərnəklərlə öz əlaqəsini qurubdur. Nəzərdə olmayan, nəzərdən qaçan olsa da çox xırda təşkilatda ola bilər ki, hansı ilə də ən azı telefon danışıqlarımız var. Əgər biz bunların hansı ilə əlaqə saxlayırıqsa, bu heç o demək deyil ki, onlar öz aralarında mütləq əlaqə saxlayırlar. Bəli, bəzinin bir-birindən xəbəri yoxdur. Bizim də işimiz elə bu istiqamətdədir ki, bunların arasında münasibətləri formalaşdıraq, irasiyanı yaradaq, əlaqələri yaradaq. Bir şey başa düşməliyik ki, yəni bundan hamısı üçün vaxt lazımdır.
Bir Nazim əlim, məsələn bu diaspora təşkilatları ilə danışanda onların əsas problemləri, onlar deyirlər ki, əsas problem bu maliyyə məsələsidir. Məni maraqlandırır, məsələn, bəs başqa ölkələrin, başqa xalqların təcrübəsi necədir bu məsələdə? Yəni başqa xalqların diasporları, onlar necə maliyyələşdirilir? Yəni onları dövlət maliyyələşdirirmi, yoxsa həmin millətin, həmin xalqın varlı adamları?
Çox maraqlı sualdır. Yəni bu gün bizi də düşündürən sualdır. Bu gün əsasən bizi düşündürən məsələlərdən biri də Avropada fəaliyyət göstərəcək Azərbaycan evlərinin açılmasıdır. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların və təşkilatların fəaliyyət göstərdiyi şəhərlərdə Azərbaycanı təmsil edən Azərbaycan evlərinin açılmasından gedir söhbət. Harasa 200-300 kvadrat metrlik kirayə olunmuş və yaxud da mümkün olarsa alınmış mənzil qərargahlar, Azərbaycanın mədəniyyətini, milli mədəni musiqi irsini, tarixini əks etdirən eksponatlarla təchiz olunmuş bu sayaq evlər, məsələn Avropa universitetlərində təhsil alan başqa ölkələrin vətəndaşları, bunların içərisində Şərq Qafqazı öyrənən tələbələr, fakültələrdə çalışan müəllimlər, tələbələr var. Onlara bir reklamasiya xarakterli yazılar göndərilir. Reklam olunur ki, belə bir Azərbaycan evi açılıbdır. Qafqaz haqqında bilgilərinizi, Şərq haqqında bilgilərinizi buradan ala bilərsiniz. Büyünün tələbəsi sabahın prezidentidir, sabahın millət vəkilidir, sabahın deputatıdır, sabahın diplomatıdır. Yəni, bugündən potensial bir lobbinin potensial hissəsini özümüzə necə deyək, yönləyik. Şəkilə sala bilərik. Bundan da ötürü nə lazımdır? Maliyyə.
Nazim bəy, indiyə dək belə bir faktlar olub ki, imkanlı azərbaycanlılar nəsə maddi yardım təklif eləsinlər məhz bu lobbiçilik işi ilə bağlı.
Ayrı-ayrı imkanı azərbaycanlıların müəyyən vaxtlarda müəyyən işləri olubdur. Təklif şəklində olmasa da, konkret işlərdə özünü göstəribdir. Yəni, mən onu sadalamaq istəmirəm. Əslində, heç tez barədə belə açıqlama vermək. Amma mən dəqiq deyə bilərəm ki, Azərbaycanın imkanlı adamlarının bəziləri və onlara mən çox sağ ol deyirəm, bəziləri bugün, bu günlər deməli, diasporamızın tanınması üçün, Azərbaycanın imicinin formalaşması üçün konkret müəyyən işlər görüblər. Amma bu bir kütləvi xarakter almalıdır. Bunun üçün bir fondun təsis olmasından gedir söhbət.
Bir də siz deyirsiniz ki, bu lobbiçilik fəaliyyəti, məsələn, Azərbaycan diasporasının bugünkü vəziyyəti, yəni buna imkan verir ki, bu lobbiçilik fəaliyyəti aparmaq üçün.
Bundan ötürü biz gərək konkret sərhədlər qoyaq. Keçmiş SSRİ, yəni postsovet məkanında lobbiçilik istiqamətində görülən işlər və görülməsi mümkün olan işlərlə Avropa məkanında görülən və görülməsi mümkün olan işlərin arasında bir böyük fərq var. Bir qrup böyük bir dalğa müstəqillik qazandığı dövrdə SSRİ deyilən məkanın ayrı-ayrı subyektlərindən tərk elədi. O cümlədən Azərbaycandan. Bu proseslər də baş verdi 88-89-90-cı illərdə. Bugünkü günə qədər 15 il vaxt keçib. Bu 15 il ərzində bizim orada müşahidələrimiz bunu göstərir ki, Avropa ölkələrinin bir ikisini istisna etmə şərti ilə qalanlarında vətəndaşlıq, oturaqlıq almaq həddən artıq çətindir. Məsələn, bugün biz eşidirik İspaniyadan Azərbaycanlıların deportasiya olunmasını, İsveçdən Azərbaycanlıların deportasiya olunmasını. Bu son axırıncı ildə Azərbaycanı tərk edən insanların haqqında gedən söhbətdir. Amma bundan öncə 10 il, 15 il bundan qabaq gedən insanlar demək olar ki, bir çoxu artıq təzəliklə oturaqlıq alıb. Yəni, dünən sıra günə qədər sosial yardımla yaşayan, dolanan insanlar bugünləri artıq işə düzəlmək, iş çalışmaq imkan əldə edirlər. Bu, əlbəttə, onunla tərəzə qoylası deyil. İmkansız adamın da diaspora işində aktiv iştirak eləməyi, maariflənməsi, müəyyən əlaqə saxlanması, dövləti ilə, xalqı ilə, milləti ilə, onun tədbirlərinə qatılması, ən azı 100 euro yol xərcləyib o yana bu yana gedib 100 euro da qaytarması bir qədər real görsənmirdi. Mən hesab edirəm ki, arası 5-6 ildən sonraki hazır ki, dalga tam oturuşandan sonra biz artıq daha effektli, daha həcmli işlər görə biləcəyik orada.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa Şöbəsinin müdiri Nazim Qaraxanovdur. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımız Türkiyədəndir. Araz Aslanlı 1992-ci ildə Ankaraya tələbə kimi gəlib. Hazırda Ankara Universitetində beynəlxalq münasibətlər üzrə doktoranturada oxuyur və Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Tədqiqatlar Strateji Mərkəzində Qafqaz şöbəsinin rəhbəri kimi çalışır. Araz bəy deyir ki, 1-2 il ərzində Azərbaycana qayıtmaq fikrindədir. 5 il əvvəl Ankarada Abad Azad Bütöv Adil Demokratik Azərbaycan təşkilatı yaradıldı. Araz bəy bu təşkilatın sədridir.
Biz əslində Türkiyəyə gəldiyimiz 1992-ci ildən, demək başlayaraq buradakı Azərbaycanlı tələbələr müxtəlif
təşkilatlanmalar mərhələləri keçirdik. Təşkilatsız olduğumuz dövrlərdə də, təşkilatlı olduğumuz dövrlərdə də həmişə Azərbaycanla əlaqədar demək, müxtəlif günləri qeyd etmək üçün, bayramları qeyd etmək üçün, Azərbaycanın milli və dövlət mənafeyini qorumaq üçün müxtəlif tədbirlər keçirirdik. Abad Azərbaycan da təxminən bundan 5 il əvvəl qurulub, məqsədi ilə adında olduğu kimi Azərbaycanı azad, bütöv, adil və demokratik bir ölkə görmək üçün qurulmuş bir təşkilatdır. Bu istiqamətdə mübarizə aparır. Azərbaycandan xaricdə yerləşdiyi üçün hələlik yəni, üzvlərimizin bir hissəsi Azərbaycandadır. Həm dövlət, həm qeyri-dövlət sektorlarında işləyir. Ancaq əsasən Türkiyədə və bir neçə xarici ölkədə nümayəndəliyimiz var. Belə olduğu üçün Azərbaycandakı daxili siyasi proseslərə qəti şəkildə qarışmağa fikirləşmirik. Onlardan xaricdə qalırıq və Azərbaycanın ümumi məsələlərinə məşğul olmaq istəyirik. Bir çox demək, tədbirlərimiz olub Ankara'da, Türkiyənin digər şəhərlərində, İstanbulda, İzmirdə, Əskişehirdə, Kayserdə. Tədbirlər əsasən demək, Azərbaycana aid milli günlərin qeyd olunması, ancaq son 3-4 ildir Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün müəyyən addımlar atılır. Xüsusən Türkiyə parlamentinə indiyə qədər 2 qanun təklifi vermişik və bunlar dünyada hər hansı bir parlamentə verilmiş yeganə qanun təklifləridir. Biri Ermənistan terrorist dövlət olması haqqında qanun təklifi, bir Xocalı soyqırımının soyqırım kimi tanınması haqqında qanun təklifi, ikisi də rəsmi qanun təklifi kimi verilib və demək Türkiyə parlamentinin rəhbərliyi səviyyəsində qəbul olunub. Təəssüf ki, bunlar qanuna dönməyiblər, parlamentdə müzakirə olunub, qanun halını almayıblar, ancaq hər halda biz əlimizdən gəlini eləməyə çalışmışıq.
Aras bəy, əgər siz Globusun axırıncı buraxılışını qulaq asmasınızsa, axırıncı Globusda biz bu Türkiyədəki dərnəklər barədə söhbət açmışdıq. Bir də demişdik ki, bu federasiya yaranacaq. Türkiyə Dərnəkləri Federasiyasının ilk qurultayı olacaq. Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin fikrinizi öyrənmək bu cəmiyyətlər barədə. Yəni, son bir il ərzində Türkiyədə müxtəlif şəhərlərdə ondan çox cəmiyyət yaranıbdır. İndi bu sizin cəmiyyət, hardasa siz əməkdaşlıq şəklində işləyirsiniz bu təzə yaranan cəmiyyətlərdə, yoxsa necə?
Mən ümumiyyətlə, demək, Azərbaycanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla əlaqədar o dövlət komitəsinin qurulmasını alqışlamışam və hazırda da alqışlayıram. Bu fikirdəyəm ki, belə bir qurum Azərbaycan üçün mütləq lazımdır. Ancaq Türkiyədə bu yeni bəzi fəaliyyətlər var, bu yeni təşkilatların qurulması və bunların federasiya şəklində toplanması. Bu nəyə qədər fikirlər nə Türkiyədə bir mənalı deyil, həm nə də kənardan bura baxanda bir mənalı deyil. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Mən onların hamısının üzərində durmaq istəmirəm. Təəssüf ki, Azərbaycanın xaricdəki diaspora təşkilatlarının bu Azərbaycandakı diaspora komitəsi qurulana qədər ki, imici belə idi ki, bunlar çox ciddi səviyyədə Azərbaycan daxilindəki siyasi proseslərə qarışırlar və çoxu müxalifət görüşlüdür. Təəssüf ki, mənim etiraz etdiyim nöqtə budur. Diaspora komitəsi tərəfindən qurulmağa çalışan təşkilatlar tərəfsiz təşkilatlar yox, tərsi təşkilatlar, yəni müxalifətdə olan təşkilatların qarşısında olan təşkilatlar qurmağa çalışır. Bu cəhətdən bir mənalı qarşılanmır.
İndi məsələn, federasiyanın qurultayı olacaq. Siz də, sizin cəmiyyət də bu federasiya daxil olacaqdır?
Biz hələ o barədə qərar verməmişik. Yəni o barədə heç bizdə müzakirə də getməyir. Ancaq o dediyim ikinci fikir olsa, yəni mövcud quruluşların paralelləri olan, mövcud quruluşların demək qarşısında onların rəqibi olan nələrsə qurmaq kimi bir fikir olsa və sırf kimisə tərifləmək üçün ya da sırf kimisə tənqid eləmək üçün quruluş olmağa çalışsa, nə biz nə də başqa ciddi diaspora təşkilatlarının bu işin içində yer alacağına inanmıram. Ancaq ola bilər ki, keçmişdəki səhvlər təkrarlanmasın. Bu səhvləri mən sadəcə komitəyə aid eləmirəm. Komitədən qabaq həqiqətən illərdir mövcud olan diaspora qurumlar var ki, onlar da ciddi səhvlər içindədirlər. Demək, müxalifətin bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. O da səhvdir, ancaq iqtidarın şöbəsini açmaq da səhvdir. Hansı olsa biz o işin içində olmayacağıq.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağım Türkiyədən Abad Azərbaycan Təşkilatının sədri Aras Aslanlıdır. Aras bəy, ümumiyyətlə, Türkiyədə hazırda yaşayan azərbaycanlıların şəraiti necədir? Yəni, mən son illər Azərbaycandan köçən azərbaycanlıları nəzərdə tuturam.
Burada müxtəlif səviyyəli insanlar var. Demək ki, universitetlərdə yüksək səviyyəli azərbaycanlı müəllimlər var ki, həqiqətən özlərini sübut eləyiblər, elmlərindən çox yüksək hörmət sahibidirlər. Müxtəlif ticarət sahəsində iş adamları var İstanbul'da büyük bir iş adamı var. Başka şehirlerde iş adamlarımız var ki hakikaten bu işlere köməklik de gösterirler diasporasılığa. Ancak imumi bakanda en fəal kütlənin tələbələr olduğunu görürük.
Bəs miqrasiya qanunları necədir Türkiye'de? Məsələn, Azərbaycanlılar üçün biz bilirik ki viza lazım deyir. Onlar məsələn gəlirlər, 10 dolar verirlər sərhədi keçəndə bir ay qalmaq üçün də. Məsələn, kimsə 2-3 il işləmək üçün, qalmaq üçün nəsə. Onlar necə bu yaşamaq hüququ necə alırlar? Bu çətindir.
Bu cür qanun verdilik, demək ümumi Azərbaycanlılar üçün xüsusi bir demək güzəştlər yoxdur. İşləmək üçün xüsusi icazə prosedurası var. O prosedur əvvəl çox mürəkkəb idi. İndi o bir qədər yüngülləşdirilib bu Türkiyənin Avropa Birliyindən bu müzakirələr apardığı müddətdə. O prosedura bir qədər yüngülləşdirilib. Ancaq yenə də Türkiyədə bildiyiniz kimi Azərbaycanın işləyən həddindən artıq çoxdur. 10 minlərlə ifadə edilir. 50 min, 60 min rəqəmi ifadə olunur. Xüsusən turizm vaxtı bu Türkiyənin turist şəhərlərində işləyənlərin 99% qeyri-qanuni işləyir və Türkiyə dövlətinin o demək nümayəndələri də müəyyən ölçüdə buna demək mümkünsə göz yumurlar. Çünki onların məcburiyyət qarşısında qalıb gəlib burada işlədiklərini bilirlər. Ancaq başqa sahələrdə deyək ciddi firmalarda, yüksək tanınan bilinən firmalarda, şirkətlərdə işləyən Azərbaycanlılar var. Onlar da digər xaricilər kimi bu rəsmi icazə alma prosedurasını keçib qanuni şəkildə işləyirlər.
Siz dediniz ki, bu qeyri-qanuni işləyən Azərbaycanlılar çoxdur da bu turizm sahəsində. Bəli. Onlar əgər onlar qeyri-qanuni işləyirlərsə, yəqin ki, maaş da az alırlar da.
Bəli, onların bütün yaşayış standartlarına, təhlükəsizlik standartlarına, maaşlarına, deyək, sağlamlıqla əlaqədar lazımi standartlara təsir edir və şübhəsiz ki, o lazımi səviyyənin altında qalır. Ancaq bununla əlaqədar da müxtəlif təkliflər oldu. Əslində Türkiyənin qanun vericiliyində belə bir maddə var. Demək ki, təxminən 50-60 il əvvəl bundan əvvəl çıxan qanun vericilikdə Türk soylularla əlaqədar xüsusi müddəalar var. O müddəalar imkan verir ki, Türk soylular heç bir icazə almadan gəlib Türkiyədə bir neçə sahə istisna olmaqla işləyə bilsin. Ancaq təəssüf ki, son illərdə, bu 90-cı illərin əvvəlində bununla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi protokol olub və onun dairəsini məhdudlaşdırıblar sadəcə Avropada yaşayan o azınlıq səviyyəsində olan türklərə aid ediblər. Halbuki qanun daha geniş bir səviyyəni demək ki, uyğun görür. Onunla əlaqədar da bizim təşkilatın müəyyən bir fəaliyyəti var. Hüquqçularımız bu dəqiqə onunla məşğuldurlar ki, biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqədar demək görüşüb o qanunun tam açıq şəkildə şərh olunmasını və tətbiq olunmasını tələb edəcək. O bizim istədiyimiz şəkildə tətbiq olunsa bütün azərbaycanlılar rəsmi icazə almadan burada işləyə biləcəklər.
Türkiyədə orta dolanışıq üçün nə qədər maaş almaq lazımdır?
Məsələn, Ankara üçün deyim ki, 400-500 dollar.
Müşahidələrinizə görə azərbaycanlılar nə qədər orada alırlar?
Şərq tərəfində inşaat işlərində işləyənlər çoxdur. Onlar yəqin ki, təxminən 400 dollar alırlar. Turizm sahəsində şəxsi bazarda qalır, ancaq orta rəqəm 500-600 dollar.
Bəs bu, məsələn, universitetlərdə zatda da çox olaraq hazır.
Bəli, onlar yüksək maaş alırlar. Yəni, məsələn, Türkiyədə onun standartları var. Düzdür, xarici müəllimlər xüsusi müqavilə ilə gəlir, ancaq ən az 1000 dollar alırlar. Mən təxmini rəqəm deyirəm, professorlar.
Bir də axırıncı sualım, 90-cı illərdə dəsin ən çox Azərbaycandan Türkiyəyə axın var idi. Amma bu illər getdikcə ilbəli bu Türkiyəyə gedən Azərbaycanlıların sayı artır yoxsa azalır?
90-cı illərin əvvəllərində tələbə olaraq da gələn çox idi, işləmək üçün gələn də çox idi. İndi tələbə üçün gələnlərin sayı azalıb, çox azalıb, böyük fərq var, bir 10 dəfə azalıb təxminən. İşləmək üçün gələnlərin sayı azalıb, ancaq az azalıb. Yəni, əvvəldən gəlib burada münasibətlərin, quranların özünə demək müəyyən bir iş yeri təşkil edənlər, bu turizm vaxtı, demək havalar biraz istiləşəndə gəlirlər və payızda qayıdırlar. Həmin vaxtlar elə eyni rəqəm demək olar ki, qalıb. Sayı biraz azalıb.
Bu, Ankara'dakı Abad Azərbaycan Təşkilatının sədri Aras Aslanlıdır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Fraqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globus mən apardım, Samirə Faik qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər Ayna Çiçəyin 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Verilişimiz enerji problemləri və onun həlli yolları haqqında reportajlarla davam edir.
Azərbaycanda zəngin qaz yataqları olmasına baxmayaraq və alternativ enerji, potensial enerji mənbələri olmasına baxmayaraq, əhalinin yanacaqdan körlük çəkdiyi görsənir. Belə bir vaxtda qazın qiymətlərinin qaldırılacağı götür-qoy edilir. Əvvəlcə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını işitək.
Əhaliyə satılan qazın qiyməti 2.5 qaldırıla bilər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti bununla bağlı hökumətə müraciət edib. Hazırda əhali üçün qazın 1 kub metrinin qiyməti 81 manatdırsa, qiymət qalxdığı halda 1 kub metrin qiyməti 200 manat olacaq. Bu haqda məlumatı jurnalistlərə fevralın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov verdi. Cənab Məlikovun sözlərinə görə prezidentin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamından sonra görüləcək bir sıra işlər buna, yəni bahalanmaya zərurət yaradır.
Yüksək tərzili qaz kəmərlərinin inşa olunması, qazla təmin olunmayan rayonların qaz təminatının bərpası, bu işlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunur, maliyyə mənbəyi tələb olunur. Və bu səbəbdən də belirtmək lazımdır ki, tariflərin yenidən baxılması məsələsi məni gündəlikdədir və biz bu məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişik.
Əlixan Məlikov bildirir ki, Dövlət Neft Şirkəti də qazın toptan satış qiymətinin qaldırılmasını tələb edir.
Yəni, əgər əvvəl 73 min manat idisə, 1000 kub metr qazın satış qiyməti, bu Neft Şirkəti bunu 92 min manata qaldırılmasını təklif edir. Və bunları biz nəzərə alsaq, onda 1000 kub metr qazın dəyərinin maya dəyəri haradasa 160 min manat deməli, təşkil edir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti mavi yanacağın qaldırılması ilə bağlı iki variant üzərində düşünür. Bir variantda nəzərdə tutulur ki, əhaliyə və başqa istehlakçılara qaz üçün vahid qiymət tətbiq oluna bilər. Başqa bir variantı görəsə, yalnız əhaliyə satılan qazın qiyməti bahalaşa bilər. Amma Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov etiraf edir ki, qiymətin qalxması qaz pulu yığımında problem yaradacaq.
Mən bunu etiraf etməliyəm ki, həmin ödəniş faizi təmin oluna bilməz, çünki bu böyük rəqəmdir, bu çətin ola biləcək. Lakin mən ümumi daxil olan məbləğ kütlə şəklində bu artacaq və bunun hesabına biz Dövlət Neft Şirkətinə ödəyəcəyimiz məbləğ deməli böyük rəqəm təşkil edəcək.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov. İqtisadi texnologiyalar institutunun rəhbəri Vüsal Qasımov isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin bu təklifini normal sayır. Amma hesab edir ki, bununla yanaşı sayğac quraşdırılma prosesi də sürətləndirilməlidir ki, əhali yalnız işlətdiyi qazın pulunu ödəyə bilsin.
Əhalinin hazırlıq qabiliyyəti bu inəddənə çox aşağıdır. Yaxşı olardı ki, hökumət qazın qiymətinin qaldırılmasına bərabər həm də sayğaclaşma işini sürətləndirsin ki, nə əhaliyə yük düşsün, nə də dövlətə yük düşsün.
Vüsal Qasımov, sonuncu dəfə 2004-cü ilin noyabrında əhaliyə satılan qazın 1 kub metrinin qiyməti 36 manatdan 81 manata qaldırılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Hökumət qazın qiymətini qaldırmağa götür-qoy edir. Alimlər isə alternativ enerji mənbələri axtarışındadırlar. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycanda 400 milyon tondan artıq yanar şist var. Hansı ki, bununla ölkədəki enerji qıtlığını tam aradan qaldırmaq mümkündür. Bunu Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun Palçıq Vulkanizmi Şöbəsinin müdiri Adil Əliyev Olaylar İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib. İsmayıllı, Quba, Şamaxı, Qobustan və Abşironda yanar şist deyilən qeyri-adi yanacaq növünün Azərbaycanda 60-dan artıq yatağı mövcuddur. Bu suxur xüsusi qurğularda yandırılandan sonra şis qətran əmələ gəlir ki, həmin qətrandan da qaz alınır. Adil Əliyevin sözlərinə görə bu yanacaq növü Azərbaycan alimlərinə 1940-50-ci illərdə məlum olsa da, onun dərindən öyrənilib istifadəsinə ehtiyac olmayıb. Amma indi qaz və elektrik enerjisi qıtlığı mövcud olduğundan, hökumət alternativ enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı layihələr üzərində işə aparır. Adil Əliyevin dediyinə görə, Geologiya İnstitutu 2002-ci ildən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə qeyri-adi yanacaq növü hesab etdikləri şistin miqdarını öyrənir. İndiyə qədər aşkar olunan 5 yataqdakı şist ehtiyatının 400 milyon tondan artıq olduğunu bildirən Adil Əliyev, ən zəngin yatağın Quba yatağı olduğunu deyir. 29 kilometr məsafədə uzanan bu yataqda yanar şist ehtiyatlarının 50 milyon tondan artıq olduğu bildirilir. İqtisadçı Əli Məsumov hesab edir ki, alternativ enerjidən istifadə müsbət alsa da, Bu Azərbaycandakı enerji qıtlığını tam yox, qismən aradan qaldırar.
Azərbaycan şəraitində ola bilər ki, qismən bunlar problemin həllinə yönəlmiş bir addım olsun, bütövlükdə problemin həlli üçün yetərli olmayacaq.
Amma bununla yanaşı Əli Məsumov o fikirdədir ki, qaz və elektrik enerjisi ilə yanaşı alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə də ciddi diqqət yetirilməlidir.
Nəticədə meşələrimizin ləvi surətdə qırılmasının və ekoloji katastrofanın qarşısının alınması istiqamətində xeyli iş görmək olar.
Bu, təbii ehtiyatdan İsveç, İngiltərə, Almanya, Braziliya, Çin və Rumuniyada istifadə olunduğunu deyən Adil Əliyevin sözlərinə görə dəfələrlə təkliflər irəli sürülməsinə baxmayaraq, nədənsə buna əhəmiyyət verilməyib. Bakıdan Maarif.